V úvodu k písni Šalomounově jsme si řekli, milí přátelé, že tato biblická kniha sestává z několika dílčích úseků. První takový úsek, první zpěv v naší písni, začínal přirozeně prvním veršem celé knihy. Druhý úsek jsme začali posledně, když jsme četli druhou kapitolu. Ten první zpěv měl takový, řekl bych, statický nádech. Naši snoubenci byli někde spolu, rozmlouvali, kochali se v sobě navzájem, těšili se ve své lásce a jeden ve druhém. A od 8. verše 2. kapitoly v pozadí těch zpívaných vět vidíme určitý spád, určitý pohyb. Byla tam výzva k činnosti, jak jsme si minule řekli. Hlas mého milého právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Gazele se podobá můj milý, nebo kolouškovi, hle, právě stojí před naší zítkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovým. Můj milý se ozval, řekl mi, vstaň má přítelkyně, krásko má, a pojď. Zima pominula, lijavce přešly, jsou ty tam. Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu. Hlas hrdličky je slyšet v naší zemi. Fíkovník nasadil první plody. Voní kvítky vonné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď. Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout svou tvář. Dovol mi hlas tvůj slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas, jak půvabnou máš tvář. Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice. Vinice naše, když kvetou. Můj milý je můj a já jsem jeho. On pase v liliích. Než zavane den a stíny dají se v běh, přiběhni, milý můj, podoben gazele či kolouškovi na Béterských horách. A tento silný dějový náboj se dále stupňuje ve 3. kapitole, kterou budeme společně probírat v následujících chvílích, přátelé. V prvních pořadech k této biblické knize jsme viděli nevěstu, sunamickou dívku, šunamítku, na horách v zemi Efraim, kde byly vinice a kde se pásla stáda. Teď se další příběh odehrává ve městě. Šalomoun patrně vzal svou milou sem do města Jeruzaléma. Noc co noc hledala jsem na svém lůžku toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho a nenalezla. Teď vstanu a obejdu město, ulice, náměstí, vyhledám toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho a nenalezla. To jsou první dva verše z naší 3. kapitoly. Dívka patrně nějakou dobu zůstala sama, přestože měla přístup do královského paláce a právě zde měla své místo. Některé z těchto myšlenek, nebo spíš některé z těchto formulací, nás mohou poněkud uvádět do zmatku. K následujícímu výroku náš bratr Megii opět nachází duchovní aplikaci pro náš vztah s Pánem Ježíšem. Noc co noc hledala jsem na svém lůžku toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho a nenalezla. Když máme před sebou nějaký velký den, tak máme představu, že se na ten den musíme dobře připravit. Mimo jiné taky tím, že se musíme dobře vyspat. To je určitě dobrá zásada. Ovšem, jestliže spánku dáme přednost před spojením a vztahem s Pánem Ježíšem, pak můžeme vstávat třeba v 8, v 9 ráno, to znamená, že jsme dlouho spali, že jsme si dobře odpočali třeba, a přesto všechno může být špatné, pokud jsme ztratili kontakt s ním, který je lepší než hojnost odpočinku. Bratr Moody Stewart, jako cituje náš McGee, se v této souvislosti nechal slyšet s tímhle výrokem. Jestliže Kristus je první a nejlepší a nejvíce potřebný, jestliže pro nás znamená víc než hojnost jídla a hojnost spánku, tak zpravidla brzy pochopíme, že oběť našeho pohodlí pro něho vůbec není ztrátou, ani ztrátou času, ani ztrátou kondice. Poté, co vykonáme to, k čemu nás on povolává, je pro nás spánek opravdu sladkým osvěžením, protože Kristus tak přebývá v nás a pracuje i odpočívá s námi. Tolik citát. Hledala jsem ho a nenalezla. To je sice smutné, ale na druhé straně čestné konstatování. Kolik lidí dnes sedí v různých kostelních lavicích nebo taky v našich shromážděních a přitom ve skutečnosti vlastně Boha ani nehledají. Někteří si možná spíš nikdy nepřiznali, že jejich hledání Boha dosud je bezvýsledné, že se vlastně s Bohem nesetkali. Tohle vyznání, tohle konstatování spolu s upřímností jako takovou může být předpokladem pro nalezení, pro navázání toho kontaktu s Pánem Ježíšem. A tak pokud chodíš, milí posluchači, někam do shromáždění, kde vidíš život, kde pozoruješ živé a radostné společenství s Pánem Ježíšem a přitom cítíš, že ty sám to společenství s Pánem Ježíšem nemáš, že tvoje společenství s Bohem pokulhává nebo vůbec neexistuje, pak je na čase to někomu důvěryhodnému říct. Jistě nejprve samotnému Pánu Ježíši, ale taky si v tom společenství, pokud opravdu žije s Pánem Ježíšem, vyhlédni někoho z lidí, komu tuto svoji starost svěříš. Pomoc člověka odevzdaného Pánu Ježíši, pomoc v modlitbách a s Božím slovem, bývá někdy velmi účinná a může během krátké doby vyřešit základní problémy, které ve svém přístupu k Pánu Ježíši máš. Moc ti přeji, abys to osobní spojení s Pánem Ježíšem našel a prožil. Nejenom jednou prožil, ale pak prožíval už stále. A pokud si nevíš rady, napiš nám, případně ti doporučíme některé společenství ve tvém bydlišti nebo v blízkém okolí. Našli mě strážci obcházející město. Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli? 3. verš 3. kapitoly. Naše nevěsta se ptá těch, které potkává. Její hledání je opravdu intenzivní. Moc jí záleží na tom, aby se se svým milým setkala. Proto vyrazila v noci ven. Proto se ptala těch, kteří se v tu denní dobu právě naskytli na její cestě. A tady chci zdůraznit, že intenzivní hledání je předpokladem nalezení. Jestliže někdo hledá Boha jen tak, řekl bych, ze zajímavosti, bude mu to hledání trvat možná docela dlouho, pokud vůbec najde. Ten, kdo opravdu upřímně celým srdcem, jak se to někdy říká, hledá, ten, kdo touží, ten pak taky pro to hledání vynaloží mnohem více energie a bude snad spíše ochoten vzdát se svých představ, kterými si vytváří bariéru pro to nalezení. Naší nevěstě to od okamžiku dotazu na strážce města už zřejmě netrvalo dlouho, než svého milého skutečně našla. A tak ve 4. verši čteme. Potom, jen co jsem od nich odešla, hned jsem nalezla toho, kterého tolik miluji. Uchopila jsem ho a už ho nepustím, dokud ho nepřivedu do domu své matky, do pokojíku té, jež mě počala. To je nádherná odměna za poctivé hledání. Nalezla jsem toho, kterého tolik miluji. Po setkání s Pánem možná leckdo zatouží. Někdo třeba pod vlivem nějaké vhodné propagace, nějaké akce, nějaké evangelizace nebo evangelizační výzvy a tak podobně. Ale je tu otázka, co bude dál. Reakce naší nevěsty, kterou teď v písni pozorujeme, je nádherná. Jde jí nejen o jednorázové setkání, ale přeje si, aby už byly spolu trvalé, aby ho už nikdy nemusela opustit, aby ho už nikdy nemusela takhle hledat. Uchopila jsem ho a už ho nepustím, dokud ho nepřivedu do domu své matky. Nepustím ho, dokud se ke mně nenastěhuje, dokud se nestane mým domácím. Chci, aby se mnou bydlel, aby se mnou byl stále. Její přání bylo patrně splněno. Byli spolu a mohli prožívat krásu toho pospolubytí. A tak v pátém verši říká: Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních, neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Kdo je ta, jež vystupuje z pouště jako sloup dýmu, ovanuta vůní kadidlovou z mirhy, z nejjemnějšího koření kupeckého? To je šestý verš ve třetí kapitole písně. Konečně jsou spolu, konečně zase jeden druhého mají na dosah a mohou spolu rozmlouvat, mohou vnímat jeden druhého, mohou dokonce cítit i vůni jeden druhého jako neviditelný, ale velmi reálný a krásný příznak přítomnosti toho druhého. Náš McGee v tomto verši vidí rozpomenutí na ten okamžik, kdy si král Šalomoun se vší slávou, králi odpovídající, přijel pro svou vyhlédnutou nevěstu. Po kraji se rozlétla zpráva o králově příchodu a navíc se tu možná uplatnil i ten sloup dýmu, jako znamení, že se děje něco velikého. Symbolika je v tom, že z pouště vystupuje sloup dýmu. Tak nevěsta ze své pozice poslední služky, kdo ví kde, teď vystoupila vynesena královskou láskou. Král vzal nevěstu do svého vozu, nebo spíš asi na speciální čestná nosítka. V sedmém verši čteme: Hle, jeho lože, lože Šalomouna, 60 bohatýrů okolo stojí, bohatýrů z Izraele. To lože jsou s největší pravděpodobností právě ta nosítka, ve kterých králi po boku seděla nevěsta. Proto tu taky stojí celý voj. Jde vlastně o ozbrojený královský doprovod. 60 bohatýrů okolo stojí, bohatýrů z Izraele. Všichni drží v rukou meče, vycvičení k boji. Každý po boku má meč proti nočnímu děsu. Nevěsta je tedy na cestě do králova paláce, je chráněna ozbrojeným doprovodem. Co to v té symbolice Krista a církve znamená pro nás? Pán Ježíš se dokonale stará o naši ochranu. On zná každé nebezpečí a přitom má dost prostředků, jak nás ochránit. Je ovšem důležité, abychom zůstávali v jeho přítomnosti, abychom byli stále s ním, jemu na blízku. Pak nám žádné nebezpečí nehrozí, anebo i hrozí-li, on to nebezpečí zažehná. A navíc ještě můžeme uvažovat o symbolice, která spočívá v tom, že ti bohatýři, chránící krále, drží v rukou meče. Meč ducha, jak známo, je obraz Božího slova. A ještě je to spojeno s poznámkou, že jsou vycvičeni k boji. Co by jim byl platný meč, kdyby s ním neuměli zacházet? To vycvičení je velmi důležité i pro nás, pokud jde o naše zacházení s Božím slovem, anebo konec konců i těch, kdo nás mají chránit. Nosítka si král zhotovil, král Šalomoun, ze stromů libanonských. Sloupky k nim zhotovil stříbrné, opěradlo zlaté, sedadlo purpurové. Vnitřek je obložen láskou jeruzalémských dcer. Verše 9 a 10. Jednotlivé materiály měly taky svou symboliku a svůj význam. Všechny tyto docela účelové předměty byly konstruovány s moudrostí a rozhledem, kterým Šalomoun disponoval. A jak vidíme, šlo tu nejen o samotnou hmotu, o kvalitní materiály, ale poznáváme ještě jiný přívlastek této umělecké práce, těch věcí, které zdobily královu přítomnost. Vnitřek je obložen láskou jeruzalémských dcer. To je zvláštní formulace, vidíte. Podobně i v našem životě s Pánem Ježíšem jsou důležité nejen materiální věci, tedy nejen ty věci viditelné, byť měly sebehlubší symboliku. Pánu Ježíši jde o naše srdce, o naši lásku. tak se mi zdá, že většinou je to jednodušší věnovat pánu ty viditelné věci nebo viditelné skutky, než mu věnovat vlastní srdce. A mnoho věřících lidí se chce raději vydat tou viditelnou cestou. Pravidelná účast ve shromáždění, tu a tam dobrý skutek, nějaký finanční příspěvek, řekněme čestný život. To přece pána musí uspokojit. Možná, asi ho to taky potěší. Ale v prvé řadě mu jde ne o naše majetky, o naše činy, o naše slyšitelná slova a podobné věci. Jemu jde především o nás samotné, o naše nitro, o odpověď naší lásky. Vnitřek je obložen láskou jeruzalémských dcer. Teprve pak to všechno ostatní, to viditelné, má smysl. Když pánu oddáme své nitro, pak teprve můžeme být užiteční pro jeho dílo, skutečně duchovně užiteční. Pak teprve má smysl pod jeho vedením konat skutky a přinášet oběti a hlásat evangelium. Odevzdat se mu, to je tedy to první a nejdůležitější, o co bychom měli stát a co bychom pak měli chránit, ať už žijeme s pánem týden, rok nebo třeba desítky let. Jeruzalémské dcery jsou nám tu příkladem, že pro svého krále pracovali nejen šikovnýma a pilnýma rukama, ale pracovali především s láskou k němu samému. Ta vzpomínka na slavnostní uvedení krále do jeho úlohy teď pomalu vrcholí. Setkáváme se nejen s vlastním obdivem a s láskou jednotlivých lidí ve vztahu ke králi, ale přichází také výzva. Třeba ji vezměme jako povzbuzení i pro nás. Vyjděte jen a pohleďte sionské dcery na krále Šalomouna, na korunu, jíž ho korunovala jeho matka v den jeho svatby, v den, kdy jeho srdce naplnila radost. 11. verš 3. kapitoly písně. Co říkáte na ten výrok, že krále Šalomouna korunovala jeho matka? Znáte tu historii? Šalomoun se stal králem v okamžiku, kdy už se královské pocty dostávaly jeho bratrovi Adoniášovi. Byla to dost složitá a poněkud riskantní politická situace. Adoniáš si poněkud podvodně opatřil náležitou popularitu a nechal se prohlásit králem bez účasti svého otce Davida, který byl už hodně starý a velmi zesláblý. A taky bez proroka Nátana a pochopitelně bez svého bratra Šalomouna. Za této situace přichází prorok Nátan za Šalomounovou matkou a upozorňuje ji na vzniklou situaci a taky na Davidovo slovo, které už dávno prohlásil, že králem po něm bude Šalomoun. Spolu tedy Nátan a Bat-šeba, nebo Bet-sabé, vcházejí ke králi, který potom nařídil další kroky pro Šalomounovu právoplatnou korunovaci. Z vyprávění v první knize královské vyplývá, že David byl už natolik slabý, že se těchto slavnostních záležitostí fyzicky nezúčastnil. Pouze dal svým lidem příkazy, co mají udělat, jak ta korunovace má proběhnout. Takže slovo, které jsme si tu v písni četli, je zřejmě pravdivé. Pohleďte sionské dcery na krále Šalomouna, na korunu, jíž ho korunovala jeho matka. Příště se, milí přátelé, pustíme do 4. kapitoly této poetické knihy v Bibli. Do té doby se s vámi loučím a předávám slovo brněnské redakci. Bůh s vámi.